Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Turpinām debates Nacionālās apvienības frakcijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, premjerministra kungs. Budžeta projekts ir labs. Tas nav ideāls. Un kādam tam vispār būtu jābūt, lai katrs no mums to uzskatītu par ideālu? Lai mums ir atbilde šo jautājumu. Bet nevis tādā vēlmības izteiksmē, kad ir neierobežot līdzekļi, bet esošajos apstākļos, ar esošiem nodokļu ieņēmumiem un esošajām nozaru vajadzībām. Tieši par cik un kam katrs no mums noņemtu un kam iedot vairāk, lai mēs šo budžetu varētu saukt par ideālu. Jā, varbūt kādam šķistu, ja viņš sastādītu valsts budžetu vienatnē vai vismaz vienas partijas ietveros, tad varētu uzskatīt, ka sasniedz labāko rezultātu. Bet vai tā uzskatīt pārējie? Visticamāk, ka nē. Demokrātiskā valstī budžets nozīmē līdzsvaru starp dažādām nozarēm, dažādu ministriju un partiju prioritātēm. Un es teiktu, ka līdzsvars ir atrasts. Piepildītās cerības un nepiepildītās cerības starp visiem sadalītas caurmērā līdzīgi. Pievērsīšu uzmanību tikai dažām jomām, kas būtisks Nacionālajai apvienībai. Latvija ir kultūras lielvalsts. Kultūra ne tikai nācijas garīgais kodols, bet arī nozara, kas veido ienākumus. Pierādīts, ka kultūrā ieguldītā nauda tautsaimniecībai dod vairākārt lielāku atdevi. Bet kultūras process balstās uz cilvēkiem. Un, diemžēl, kopš krīzes laiku kultūras darbinieku atalgojums tā arī nav izdevies panākt pārējā publiskā sektora algas. No nākamā gada visiem, vairāk nekā 4300 kultūras nozarē nodarbinātājiem, teātros, muzejos, bibliotekās, arhīvos, gaidāmas algas pieaugums. Vidējā alga no 780 tiks pacelta līdz 910, un vislielākais pieaugums būs tieši tām grupām, kas līdz šim ir saņēmušas vismazākās algas. Zemkopības nozare. Zemkopības nozarei papildus 3 miljoni piešķirti ar lauksaimniecību saistītai zinātnei, īpaši pētījumiem par vidu un klimatu. Mazajiem un vidējiem ražojošiem lauksaimniekiem atbalsts vairāk nekā dubultots, ja pieaudzis par 750 eiro uz vienu saimniecību. Kopā šis atbalsts pieaugums skars vairāk nekā 13 tūkstoši saimniecības. 16 miljoni novirzīt lauksaimnieku konkurētspējas palielināšanai. Atbalsts ģimenēm ar bērniem lielā mērā pateicoties Nacionālās apvienības aktīvai līdzdalībai pēdējo gadu laikā ir mērķtiecīgi augs. Ja 2012. Gadā ģimenes valsts pabalsts par katru bērnu bija 11 eiro, tad šobrīd, audzinot 3 nepilngadīgos bērnus, par trešo pabalsts ir summā 100 eiro mēnesī. Ja vēl 2012. Gadā atvieglojumi par katru bērnu bija 100 eiro, nākamgad tie būs jau 250 eiro par bērnu. Minimālā māmiņa alga bija 89 eiro, šobrīd pieaugusi līdz 171 eiro, un tā varētu turpināt. Arī nākamgad ģimeņa atbalsta pasākums skaits augs. Mājokļu programma ne tikai tiks turpināta, neskatoties uz uzturēšanās atļaujas naudas izbeigšanos, bet arī paplašanāta, ieviešot īpašu subsīdiju daudzbērnu ģimeņu mājokļu iegādē. Līdzīgi, kā ir uzsākta labdabīga sacensība par ģimenei draudzīgāko pašvaldību, paredzēts ieviest arī citu programmu – ģimenei draudzīga darba vieta. Tiks uzlabot arī vecāku pabalstu sistēmu, piemēram, par gadu ilgāk, ja līdz iepriekšējā bērna 3 gadu vecumam saglabājot vecāku pabalstu apmēru. Lielākais budžeta pieaugums, kas šeit vairāk kārt ir izskanējis, 230 miljoni, nākamgad ir paredzēts sociālās aizsardzības pasākumiem, minimālās pensijas palielināšanai, pensiju indeksācijai, pabalstu apmēram personām ar invaliditāti. Papildus 50 miljoni veselības nozarei, 31 miljonus izglītības un zinātnes jomām. Tāda pati summa arī aizsardzībai. gandrīz 19 miljonu iekšlietu nozarei. Uzskaitījumu varētu turpināt ilgi. Palielinājumi piedzīvos visu ministriju pārziņu esošās nozares. Jā, ne tādā apmērā, kā katrs atsevišķi vēlētos, bet ir atbalsta pieaugums. Šajā budžetā nav diskusiju par būtiskām nodokļu izmaiņām, ja neskaita lielākas nodokļu azartspēlēm. Nav diskusijas par atbalstu samazinājumu. Diskusija ir tikai par to, vai pieaugumu varēja sadalīt citādāk, vai kādam šis pieaugums bija jānodrošina straujāk un kādam netik strauji. Kolēģi, ir ļoti saprotams, ka ik viens nozars pārstāvi ir aktīvi un cīnās par iespējami lielāku pieaugumu. Tās ir retas situācijas, kad, piemēram, kā darotbiedrība teiktu, jā, paldies, tas ir pietiekoši, mēs esam apmierināti. Tas ir tā kā austrumu tirgu ir jāuztur nemitīgs spiediens par to, ka opozīcijai gada no gada ir jāatkārto, ka šis budžets, nu beidzot, ir sliktākais kāds, jebkad ir bijis, arī tas ir normāli un pie tā ir pierasts. Taču nepamat sajūta, ka saistībā ar budžeta procesu notiek vēl kaut kas. Sabiedrība, iespējams, mērtiecīgi un organizēti tiek kūdīta, tiek kultivēti pārspīlējumi un viltu ziņas. Un tā izskatās, ka te nav runa par kādām konkrētām budžeta pozīcijām, bet gan par mērtiecīgu propagandu nolūkā panākt varas maiņu Latvijā. Jā, politisko partiju finansējums nenoliedzami nav populārs, un šo jautājumu var izmantot sabiedrības kūdīšanā. Taču pēc būtības šis lēmums ir sabiedrības interesēs. Ja kas no šī lēmuma cietīs, tad tie ir politbiznesmeņi, kas vēlas, lai partijas būtu atkarīgas no viņu ziedojumiem. Šī atkarība valstī un visām nozarēm izmaksā daudz, daudz, daudz dārgāk nekā šie 4 miljoni. Dažiem neder šī Saeima un šī valdība. Un viņi darīs visu, lai atgūtu ietekmi, un es pavisam nedomāju, ka šeit ir runa par sabiedrības vai kādas nozares interesēm, drīzāk pretēji. Arī šeit no Saeimas tribīnes mēs dzirdam un gaidāmajā valsts svētku mēnesī vēl daudz dzirdēsim, es teiktu, Doņeckas stila propagandu, ja ne par krustā sistiem bērniem, tad kaut ko ļoti tuvu un līdzīgu. Neviens no šiem propagandistiem nenāk klajā ar kādām konkrētām idejām, kā budžetu lielākos izaicinājumus varētu atrisināt. Un tā taču arī nav viņa mērķis. Kas tad ir šie Saeimas lielākie propagandisti? Viens no tiem ir politiskais spēks, kur neveiksmīgai valdīšanai galvaspilsētā tuvojas noriets. Bet valsts kritizēšanā nav lieki, roka jāpiešauj. Šī prasma slīpēta kopš 1995. gada. Lai kādas valdības nākušas, šis spēks tās ir kritizējis. Es, protams, domāju neatkarīgās Latvijas laikā. Tas tāpēc, ka pilsoņu vairākumam neakceptējumu uzskatu dēļ, tam nekad nav nācies sev apgrūtināt ar īstas atbildības uzņemšanos. Un tad arī ir cita apvienība, kura viss ir slikti opozīcijas ierakumos iekritusi no varas augstumiem. Šī ierakuma ir tik dziļi, ka dažus sāk mākt šaubas par iespējām izrāpties. Sākotnēji opozicionāru identitāti viņus mulsināja un šķita kā tāds īslaicīgs pārpratums. Taču daži jau sāk iejusties jaunajā lomā aizvien dabiskāk un ticamāk. Nav man prātā mest akmeni šobrīd šīs apvienības virzienā, akmeņu metēji tāpat netrūkst. Bet tas, kas ir jāsaprot, ka kritika, ko no viņiem dzirdam, nav par budžetu, bet par varas sadalījumu, kā šobrīd ir izveidojies. Jā, un tad vēl ir kritizētāja grupa, kas tiek saukta par neatkarību. Šajā grupā kopīgo pazīmju tiešām nav daudz. Tur deputāti nonākuši pa atšķirīgiem celiņiem un taciņām, ļoti dažādām taciņām. Viens zaudējis iespēju vadīt valsti, vai vismaz būt ļoti tūtās valdīšanai lielumānijas un taktisku kļūdu dēļ, cits tur nonāca citu iemeslu dēļ, bet viena vienojoša pazīme tomēr ir, un šī pazīme ir nespēja sadarboties. Individuāli tie ir labi, gudri cilvēki, bet politika demokrātiskā valstī prasa spēju sadarboties ar citām partijām, saprāt robežās arī ar citiem atšķirīgas ideoloģijas un vērtību paudējiem. Neatkarīgie deputāti nav spējuši sadarboties pat ar saviem komandas biedriem. Trūkumi tūkumi ir mums visiem, kolēģi. Arī koalīcijas partijām un ne mazums. Jā, un arī mums pašiem Nacionālajai apvienībai. Bet ir kaut kas, ar ko koalīcijas partijas atšķiras. Tā ir spēja sadarboties. Tiesa, reizēm sadarbība ietver strīdus, asus vārdus, vilšanos, skaļ aizcirstas durvis, bet emocijām norimstot, viss tomēr atgriežas pie viena galda. Katrs, kurš lielākā vai mazākā mērā ir piedalījies budžeta tapšanā, vienā kādā mirklī, un reiz vien spēja sev pārkāpt, spēja piekāpties. Spēja domāt nevis, kā izskatīsies viņš vai viņa partija, bet kā panākt rezultātu. Godātie kolēģi, budžets ir labs, bet katrs no mums to vēlas redzēt ideāli. Tāpēc strīdēsimies ne tikai pozīcija ar opozīciju, strīdēsimies arī savā starpā, bet, kad ir jārīkojas, tad par spīti nelabvēļiem mēs būsim vienoti. Aicinu balsot par!
Paldies! Frakcijas vienotība vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstu godājumais ministru prezidenta, kungs ministri, kolēģi, katrs no mums gribam dzīvot labāk, gribam tikai labu mūsu ģimenēm, mūsu bērniem, mūsu vecākiem, līdzcilvēkiem. Un dažkārt šeit dzirdot tikai negatīvas sarunas pārmetumus, liekas, ka mēs katru gadu grimstam ar vien lielākā purvā. Es gribētu šodien nedaudz atskatīties arī vēsturē un paskatīties 1999. Gada valsts budžetu, kad ieņēmumos bija 1,8 miljardi pārreikinot Latvijas eiro, bet izdevumi bija 2,06 miljardi, budžeta deficīts bija 9%. Šai gadā skolas direktora alga bija 64 lati, skolotāja alga bija 48 lati. Un šobrīd mēs zinām, ka skolotājs par likmi saņem 710 un arī nākamgad tiek plānots pielikums uz 750 par likmi un direktoru likmes ir pāri 1000. 2009. Gads 5,6 miljārdi ieņēmumos, 6,6 miljārdi izdevumos. Mēs atkal turpinām 10 gadus dzīvot uz budžeta deficīta rēķina, kas, protams, liek valstī dzīvot uz parāda, un šī nauda kaut kad ir jāatdot. Un šobrīd mēs dzīvojam 2019. Gadā, kad budžeta ieņēmumi ir 9,8 miljārdi un izdevumi 10 miljārdi. Budžeta deficīts ir 0,3%. Jā, un 9.–12. Gada krīze, kas papildus prasīja 5,3 miljārdu ieguldījumus, par ko mēs visi šobrīd maksājam, kas nebija Lietuvai un Igaunijai. Jaunās iniciatīvas bija vairāk kā miljards. Jā, protams, mums ir vēlmes un vajadzības, un ir ļoti grūti brīžiem izsvērt, kas ir pirmām kārtām nepieciešams. Es gribu teikt, ka, lai neviegli un strīdos, valdības piedāvājums šobrīd ir labs 2020. Gada budžetam. Finanšu resursi ir ierobežot, tāpēc visas nozara prioritātes, vajadzības, priekšlikumi, viss ir vērtāts, diskutēts, sadarbojoties. Valdība ir spējusi vienoties par atbalstu daudziem sabiedrībai ļoti nozīmīgiem pasākumiem dažādās nozarēs. Nākamā gada budžetā netiek celti nodokļi iedzīvotājiem. Esam ievērojuši arī Eiropas komisijas ieteikumus sociālās nevienlīdzības mazināšanā, un mēs zinām, ka 228 miljoni pirmo reizi tik liela summa tiek novirzīta sociālai aizsardzībai, minimālo pensiju celšanai, invaliditātes pabalsts celšanai un daudzām citām lietām, kā arī neapliekamie minimumi, gan par apgādājamo, gan arī neapliekamais minimums algai līdz 300 eiro. Un arī pensijām neapliekamais minimums tiek celts. Un tas viss prasa miljonus. No 2021. gada 1. janvāra tiek piedāvāts palielināt arī minimālu algu līdz 500 eiro. Tāpat aizsardzībai tiek nodrošināti 2% no iekšzemes koprodukta. Mēs jau daudz dzirdējām pa nozarēm, cik miljoni kurā nozarē nākamgad tiek papildus novirzīti svarīgām lietām, bet šobrīd es gribētu arī pieskarties pašvaldībām, jo es esmu iepriekšējās sēdēs Saeimas dzirdējis daudz pārmetumus, ka pašvaldībām netiek iedots vairāk kā 100 miljoni, tiek uzliktas brīvpusdienas, pusi maksāt un daudz citu jautājumu. Šobrīd papildus dotācija pašvaldībām nākamgad ir 63 miljoni, jeb 3,6%. Un mēs ļoti labi zinām, ka nākamā gada prognoze iekšzemes koprodukta pieaugumam ir tikai 2,8%. Pašvaldībām tiek nodrošināts stabils reģionālā griezumā sabalansēts finansējums, nodrošinot, ka visām pašvaldībām pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas ir ieņēmumu pieaugums. Un kā to katra pašvaldība tērē, tas ir viņas ziņā, un tā ir viņa atbildība. 2020. Gadā pašvaldībām to funkciju veikšanai nodrošināts finansējums, kā jau teica, 63 miljonu eiro, un valsts budžetā 20. Gadā pašvaldībām paredzēta speciālā dotācija 148 miljonu eiro apmērā. Sarunās ar pašvaldībām ir panākta arī vienošanās par 100% garantētu iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozes izpildi. Protams, ir jautājumi, par kuriem ir saglabātas domstarpības, bet par tiem ir iespējams vēl diskutēt un vienoties. Šeit ir jāmin par pašvaldību līdzfinansējumu privāto izglītības iestāžu finansēšanai. Ļoti svarīgs jautājums par aizņēmumiem ārkārtas situāciju novēršanai. Nav panākta vienošanās par pašvaldību aizņemšanās iespējām 20. Gadā un vidējā termiņā. Un tiek piedāvāts galveno pašvaldību aizņēmumu prioritāti saglabāt aizņēmumus Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem un 20. Gadā ierosināts papildināt ar aizņemšanās iespējas paredzot emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētos projektus. Vienlaicīgi saglabājot nosacījumu, ka aizņēmuma apmērs nepārsniek projekta attiecināmās izmaksas. Un tiek diskutēts arī par to, lai prioritāte pie aizņēmumiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības fondu, būtu bērnu dārzu celtniecībai tajās vietās, kur ir nepieciešams, vai bērnu dārzu paplašināšanai. Vēl nedaudz par pašvaldību finansējumu un par pieaugumiem un brīvpusdienu šo te daļu. Tātad Rīga nākamgad pieaugums pēc izlīdzināšanas 23 miljoni, brīvpusdienām no pašvaldības tiek lūgts 3 miljoni. Daugavpils 3,1 miljonus pieaugums, brīvpusdienām 414 tūkstoši. Liepāja 3,4 miljoni pieaugums, brīvpusdienām 382 tūkstoši. Un arī mazās pašvaldības Zilupe, Baltinava, kur ir pieaugumi 20-30 tūkstoši, brīvpusdienām ir nepieciešami 3 līdz 5 tūkstoši. Tad pareiķiniet, kāda šī daļa ir šajos pieaugumos. Es gribētu šodien tiešām pateikt lielu paldies visiem, kas ir bijuši iesaistīti pēdējo 6 mēnešu budžeta sagatavošanā. Tas nav bijis vieglis. Bet mēs esam atraduši kompromisus un nonākuši līdz pirmajam lasījumam. Un, kā šodien finanšu eksperts un Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks teicis, ir budžets nav ideāls, bet budžets ir pieņemams. Paldies visiem par darbu un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies! Frakcijas saskaņu vārdā vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Rakstītie kolēģi, lūdzu jūsu atļauju apvienot uzstāšanās laikus.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu, iebildumu nav?
Augstgadotais ministru prezidents, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, Gudotie ministri, deputāti. Es gribētu sākt ar pateicības vārdiem visiem tiem Latvijas iedzīvotājiem, pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri visu šo gadu smagi strādē un turpinās to darīt arī turpmāk. Lai valdībai un saimas deputātiem šodien vispār būtu par ko lēmt. Tieši pateicoties jūsu nodokļu maksājumiem, mēs vispār varam plānot valsts budžetu nākamajam gadam. Un es aicinu visus saimas deputātus atcerēties, ka mēs rīkojamies ar gandrīz 10 miljardu eiro Latvijas nodokļu maksātāju naudu un mūsu pienākums ar to rīkoties ar visaugstāko atbildību. Kura ir situācija, kad 70% Latvijas iedzīvotāju ir neapmierināti ar valdības darbu un 50% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka situācija Latvijā kopumā attīstās nepareizajā virzienā. Tas nozīmē, ka mums šodien katrs budžeta lēmums jāizsver īpaši rūpīgi. Augsti godātie kolēģi, par nākamā 2020. Gada budžeta projekta nosaukuma valdība vienpratības nav. Izskanējuši dažādi varianti, gan par visu laiku lielāko budžetu, sociālo taisnīgu budžetu, sadarbības budžetu, vilšanas budžetu. Premjeras paldies uzskatu, ka ar šo budžetu mēs tuvojamies Ziemeļvalstu līmeni. Ieņemumu pusē nākamajā gada valdības rīcība ir ļoti ievērojami līdzekļi. Papildu nodokļu ieņemumi 540 miljonu eiro apmērā. Bet arī tas nav viss. Valdība apgalvo, ka izdevumu pārskatīšanas rezultāti iegūti papildus līdzekļi 94 miljonu eiro apmērā. Kā tagad saka viltus ziņas. Patiesībā papildus 30 miljonu eiro tēriņiem iegūti, jo procentu likmes valsts parada apkalpošana ir zemāk, tādas ir globālas tendences. Savukārt, valsts kapitāla sabiedrībai Latvijas valsts meži šogad ir rekorda augsta peļņa. Līdz ar to budžeta ieņemumi no dividendiem ir par 50 miljoniem eiro lielāk. Iemesls – pasaules tirgos augstas koknes cenas. Citiem vārdiem – paveicas. Valdība pie tā nolēma arī uzmēst pašvaldības. Un tā budžeta ieņemumu puse parādās vēl tā saucamā pašvaldību budžetu ieņemumu korekcija 81 miljona eiro apmērā. Plus brīvpusdienas, plus īpašā papildus korekcija tieši Rīgai, kopā ap 129 miljona eiro apmērā notiek vienkārši pārdale starp pašvaldībām un valsts budžetu. Tātad, kolēģi, kopumā Kariņa valdība uz nākamo gadu rīkojas ar papildus naudu nemazāk kā 762 miljonu eiro apmērā. Pie kubbudžeta izdevumiem ap 10 miljardiem eiro tas, kolēģi, ir ļoti daudz. Un tagad uzdosim jautājumu. Kā Kariņa valdība rīkojusies ar šiem papildus 762 miljoniem eiro? Pirmā kārta Kariņa valdība atteicas pildīt saimas vienbalsīgi pieņemtu līkumu par mediķu atalgojumu palielināšanu. Mediķu algam nepieciešami nepilni 120 miljonu eiro. Bet Kariņa valdība piešķira vienu trešdaļu no šīs summas. Un ko pateica Kariņa valdība? Viņa teica, ka budžeta nav naudas. Budžeta nav naudas. Budžeta, kura tēriņu daļa ir 10 miljardi eiro, kura papildus ieņemumi ir 762 miljoni eiro. Tam nav naudas. Vai jūs, kuriņi, vispār saprotat sabiedrības sašutumu un mediķu sašutumu, ka visu laiku lielokajā budžeta jūs sakat, ka nav naudas. 762 miljoni eiro ir, pēc 120 miljoni eiro tur nav. Godātie kolēģi, protams, ka uz Latvijas Republikas līkumu neievērošanas fona, uz satversmes neievērošanas fona, runāt par to, vai jūs esat pilduši savus solījumus, tas ir drusku sikumaini. Bet tomēr, pat ar tiem 762 miljoniem eiro, pat ar līkumu neievērošanu, neviena koalīcijas partija nav izpildījusi nevienu no saviem priekšlošanu solījumiem. Jaunās konservatīvās partijas 3x5 lozungs jau uz ilgiem gadiem kļuvis par izsmieklu. Attīstībai par visiem Latvijas iedzīvotājiem sūlītie bezmaksas programmēšanas kursi. Un angļu valoda jauniešiem sūlītas iespējas mācīties Eiropas labākās augstskolas. Sen aizmirsts. Vienotība. Tik daudz pirms vēlošanām runājas par izglītību. Kur viss tas ir? Nacionāla apvienība. Dzimstība ar katru gadu krīt ar vienu dziļāk bedri. Pēc 10 gadiem Nacionāla apvienība Latvijā katru gadu piedzimst tikai ap 9000 Latvijas tautības bērni. Un kur ir jūsu demogrāfijas ultimāts? Vai tad šogad tas demogrāfijas ultimāts bija tas, lai Imants Pērednieks kļūstu par premjera padomnieku? Demogrāfijas jautājums. Tas arī bija viss. KPV. Nu, kolēģi, šo es izlaidīšu. Es domāju, ka nevienu vairs neinteresē, ko sūlīja KPV. Un kādam prioritātam jūs esat novirzījuši šo naudu? Labklājības jomā notiek pensiju indeksācija. Tiešām paldies jums par šo. Bet precizāk, paldies jums par to, ka šajā konkrētajā gadījumā jūs tomēr pildat iepriekšējo valdību un Saeimas pieņemtus lēmumus. Uz kopējā fonda, kolēģi, tas nav maz. Tā ir paša laika. Ir absolūti nožēlojams lēmums samazināt bezdarbnieku pabalstus. Ir skaidrs, ka šis lēmums tika pieņemts bez jebkādas analīzes. Neievērojot ne sociālās apdrošināšanas principus, ne tiesiskās paļāvības principus. Ir absolūti nožēlojams valdības lēmums atsaistīt vairākus sociālos izdevumus, tā ir skaitā uzturu līdzekļus bērniem, sociālos pabalstus no minimālas algas. Ir pilnīgi skaidrs, ka Kariņa valdība šādi brūģa ceļu tam, lai, sakot ar aiznākamo gadu, nepalielināt izdevumus atbilstošiem sociālajiem jomam, ietaupot 15 miljonus eiro katru gadu. Es vēlreiz atzīmēšu, kolēģi, ka demogrāfijas joma Kariņa valdība nepiedāvā nekādus papildus risinājumus. Tā dara pilnīgi pretējo. Atsakoties finansēt tā saucamās brīvpusdienas skoloniem, tā pasliktināt demografisku situāciju, palielinot izdevumus tieši ģimenam ar bērniem. Man, kolēģi, man atliek viens secināt, ka tā ir bijusi premjera padomnieka paradnieka demografijas jautājumas jauna ideja. Kā veicināt dzimstību? Atsakāmies no brīvpusdienam skolas. Izglītība. Finansējums skolotāju algam kārto reizi netika piešķirts pilnā apmērā. Pēc ministra Šuplinskas vārdiem, finansējums būs atkarīgs no Pandoras lādes. No tā, kā veiksies ar noziedzīgi iegūtas naudas konfiskāciju. Citiem vārdiem, kolēģi, būs naudas apmazgāšana, būs naudas skolotāju alga. Tālāk, augstāka izglītība. Kariņa valdības budžeta projekta nekā nav. Protams, izņemot tiesvedību ar Latvijas universitāti. Jau šodien ir skaidrs, ka valdības deklarācijas punkts par to 500 netiks izpildīts. Bet varbūt tieši šādi tiks pildīts satistībai pārsūlījums, ka nepiešķirot finansējumu augstskolam, izjaucot tas pārvaldību ar apšaubāmiem valdības lēmumiem ar tiesvedībam, Latvijas augstskola konkurētspēja tiks iedragāta tik tālu, ka jaunieši drīz sapratīs, ka citas izies, ka braukt mācīties uz citu valstu augstskolam nav. Zinātne. Valdības vadītājs runē par papildus piešķirtiem 8 miljonu eiro zinātnē. Pirmkārt, nevis 8 miljoni, bet 7,3 miljoni. Otrkārt, no šīs summas 4,2 miljoni piešķirta nevis zinātnē, bet dalībai Eiropas kosmosa aģentūra. Kopumā tieši zinātnē ir nepilna 3 miljonu eiro. Un treškārt, kādai zinātnē? Te ir tad daži piemēri. Zinātnes projektiem. Latvijas ainavu novērtējums un ainavu kataloga izstrade. Un tā tālāk. Kolēģi, drīz gaidīsim inovācijas un lielokos eksperta ieņemumus. Sports. Nu, vismaz izskatās, ka līdzekļi dalībai olimpiskajās spēles šogad netiks paņemti no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Mēs beidzot, kolēģi, es jūs apsveicu, mēs esam iemācījušies paredzēt olimpiskajās spēles. Tas jau ir kaut kas. Nekāda cita papildus finansējuma sporta jomai Kariņa valdībai nav. Saiknes starp sportisku un veselīgu sabiedrību no vienas puses un veselības aprūpes budžeta apjomu no otras puses, acim redzot Kariņa valdībai, nav izpratama. Ceļi. Pēc nozeres aplasem ceļu infrastruktūras kritiski nepieciešamais finansējums, un tas nozīmē pirms 10 gadiem vajadzēja ieguldīt, ir 3,2 miljārdu eiro. Kas mums ir? Es citoju satiksmes ministru liesie gadi. Man kolēģi ir prieks par aizsardzības jomu. Bez jebkādam ierunām tā ir tika piešķirts finansējums, lai ievērtu līkumu par 2% no IKP. Tev var, protams, ka retoriski uzdot jautājumu, kā teica klasicis, kam pieder valsts. Vēlotājiem doties solījumi netiek pildīti. Sabiedrotiem doties solījumi tiek pildīti. Varbūt, kolēģi, mediciem un skolotājiem jāvēršas tieši pie NATO. Es domāju, ka varbūt NATO līguma ir nepieciešams jauns pants, kā dalību valstam jāpilda saviem vēlotājiem doties solījumi. Jāievēro līkumi. Savādāk ir risks, ka cilvēki nebūs gatavi aizstāvēt valsts, kura viņus uzmet. Tā jau taču ir valsts drošības lieta, kolēģi. Man arī ir prieks par kultūru. Kopējais budžets 175 miljonu eiro apmēra, ievērojams pieaugums. Domāju par premjera vārdi, ka mūsu mērķis ir tuvoties Ziemeļvalsti, ka mēs tuvojamies šim mērķim ar katru dienu. Paņemsim Somiju, neapšaubami Ziemeļvalsti. No Somijas citīgi mācies Igauni, par kuru mēs tik bieži esam sajūsmi. No te jums, kolēģi, ir viengrojums aritmetika. Interesanti, ka Somijai sporta budžets ir divas reizes mazāks nekā kultūras jomas budžets. Bet zinatnes budžets Somijai ir četras reizes lielāks nekā kultūras jomas budžets. A Latvija, piemēram, zinatnes budžets ir trīs reizes mazāks nekā kultūras jomas budžets, un sporta budžets ir gandrīz deviņas reizes mazāks nekā kultūras budžets. Nu, te mēs acim redzam, ir, esam diezgan ļoti tālu no Ziemeļvalsts. Reģionāla attīstība. Nu, ko te teikt? Reģionā attīstes, pilni ar cilvēkiem, viss notiek. Visam tam pamata ir vides aizsardzības un reģionālas attīstības politika. Nu, piemēram, nākamā gada budžeta projekta ir jauns projekts. Es citēju, integrēta pieeja resursu pārvaldībai, pirmais posms. Tam ir paredzēta 4,5 miljoni eiro. Jauna politika. Nu, es pat baidos jautāt, kolēģi, cik maksas šīs integrētas pieejas otrais posms. Arī paredzēta līdzekļi, lai ministrs Pūce mums personīgi no visas televīzijas un no visiem medijiem stāstītu par to, cik labi ir viņa virzīta reforma. Un uz kādu numuru mums vajag zvanīt, ja ir kādi jautājumi vai priekšlikumi. Tā nav politiska reklama. Ne? Tā ir jauna politika. Es Kariņa kungs, ar citu, jūsu vieta tik viegli pratīt jūs to neskatītos. Izskatās, ka jūsu partneri šajā koalīcijā gatavo jums aizstājēju. Augsti godātie kolēģi. Es negribu, lai jūs man pārmestu, ka es te tikai tā kritizēju un saku, tad ir negatīvas lietas un viss ir slikti un tā tālāk. Tagad par patikam. Politisku partiju finansēšanu. Nu, beidzot esat publiski atzinušies, ka tiku deputāts Leņš pateic no tribīnes, ka visu šo laiku jūs esat dzīvojuši sponsoru vāra, ka jūs esat atkarīgi no sponsoru ietekmes. Un tā vieta, vai pašam cīnīties ar šo atkarību, jūs vajag, vai jūs tā teikt, no tās atpirktu kaut kā, ja? Tālāk, tiks atverta jauna vēstniecība Austrālijā. Trīs amata vietas. Nozīmīgs tirdzniecības partneris. Man jau bija grūti saskatīt, kura vieta tirdzniecības apgrozījumā tā atrodas. Eksports veselu 25 miljonu eiro gada, imports nepilna 2 miljonu eiro gada. Bet toties lielas papildus iespējas tiem deputātiem, kuriem patik ceļot uz eksotiskajiem vietām. Apsveicu. Karavīru skaits 2021. gada tiks palielināts par 350, turpmākais vēl. Tas arī ir loģiski. Darba roku mums valstī netrukst. Ne. Cilvēkus vajag kaut kur nodarbināt. Tad, Kariņakungs, ko šis budžets saka par jūsu valdību? Šis budžets saka, ka jūs nekontrolējat situāciju, Kariņakungs. Ar visu laiku lielāku budžetu, ar plus 762 miljoniem eiro, jūs neesat spējuši Latvijas iedzīvotājiem radīt pārliecību, ka valsts virzas pareizē virzienu. Kāpēc? Kāpēc? Pirmā kārta, Kariņakungs, jūsu darbi nesakrīt ar jūsu vārdiem. Jūs stāstat cilvēkiem par Latvijas veiksmes stāstu par izdevusies valsti, par attīstīto valsti, ziemeļvalsti un tā tālāk. Un pēc tam cilvēki redz, ka te jau visas nozeres katastrofāli un hroniski trūkst finansējums. Vispirms, Kariņakungs, jums vajag pateikt cilvēkiem patiesību par to, kas notiek valsti. Ar tautsaimniecību, ar demogrāfiju, ar cilvēku īpaši jauniešu aizbraukšanu. Otrkār, Kariņakungs, jums ir nepieciešams redzējums un konkrēts plāns, ko ar to visu darīt. Kā glābt valsti? Kā tautsaimniecībai pelnīt naudu? Kas ir lielāka prioritāte? Kas ir mazāka prioritāte? Un jums nekā tāda nav. Jums attiecība uz naudas pelnišanu, tautsaimniecības attīstību jūsu budžets ir pilna nola. Es jums, Kariņakungs, nerakstīšu jūsu valdībai darba plānu, bet es jums došu vismaz vienu konkrētu piemēru. Vienu konkrētu piemēru. Aizsardzības joma, Kariņakungs, jūsu valdība, bez jebkādiem jautājumiem, katru gadu piešķir vairāk uz 10 miljonus eiro. Šī nauda, bez jautājumiem, šī nauda tiek terēta vai no apšaubamiem vecas tehnikas iepirkumiem, vai no karavīru skaita palielināšana. Cik tas ir iedzīgi, kolēģi? Nu labi, būs mums pēc dažiem gadiem plus 1000 karavīru. Krievijas armija ir vairāk nekā miljons karavīru. Viena Pleskavas divīzija viena ir 7000 karavīri. Tā vieta, lai pieņemtu darbā 1000 karavīrus, pieņemiet darbā 1000 kiberdrošības specialistus. Rādiet tautsaimniecībai 1000 kiberdrošības specialistus. Rādiet izglītības iespējas un kapacitāti. Un paies laiks, un viņi rādīs tautsaimniecībai kiberdrošības nozare. Ar darba vietam, ekspertu, nodokļu ieņemumiem. Kolēģi, jūs sakat, opozīcija bieži vien tikai kritizē, neko nepiedala. Varbūt, kolēģi, saksim ar to tādu, par ko mēs visi varam vienoties. Visi. Kā par likuma vāru? Viens likums, viena taisnība visiem. Ne? Vai mēs visi varam šeit par to vienoties? Tātad, Kariņakungs, jūs bieži pretnostatāt savas rietumu vērtības mums, ko jūs saucat un jūsu kolēģi par Kremliniem, par pretvalstiskiem spēkiem un tā tālāk. Bet vai likumu neievērošana atbilst rietumu vērtībām? Jūs esat ASV pilsonis, Kariņakungs. Vai Amerikas Savienoto Valstu valdība sistemiski neievēro Amerikas likumdošanu? Izrada necieņu likumdevēju. Kādu piemēru, Kariņakungs, jūs radat Latvijas iedzīvotājiem? Kāpēc jūs uzskatāt, ka Latvijas likumi jums nav rakstīti, uz jums neattiecas? Jūs, Kariņakungs, esat lingvists pēc izglītības, vai ne? Kariņakungs, ko nozīmē šie vārdi? Dura lex, sed lex. Kariņakungs, ko tas nozīmē? Dura lex, sed lex. Līkums bārgs, valsts valodē. Līkums bārgs, tomēr līkums. Līkums bārgs, tomēr līkums. Rietumu vērtību pamata. Un pašiem romiešu laikiem. Es tāpēc, kolēģi, es nevaru atbalstīt šo budžeta projektu. Ne tikai tāpēc, ka esmu opozīcijas deputāts. Ne tikai tāpēc, ka šis ir slikts projekts. Bet pirmā kārta tāpēc, ka atbalstot šo budžetu, es pārkāpšu deputāta zvērestu. Valdība, sastādot nākamā gada budžetu, nav ievērojusi ne tiesiskās palīdzības principu, ignorējusi vairākus likumus ietvertas normas. Tāpēc aicinam valdību atsaukt šo budžeta projektu un iesniegt jaunu, atbilstoši iepriekš pieņemtiem likumiem, vai arī iesniegt grozījumus likumus, kuri ir pretrunā.
Paldies, runas laiks ir beidzies. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, godātie ministra kabineta locekļi, iesākumam tāds jautājums par pretvalstiskiem spēkiem. Es saprotu, ka no jūsu puses konservatīvie un no Nacionālās apvienības ļoti bieži nāk šīs runas par to, ka lūk saskaņa ir pretvalstiskais spēks. Un jūs esat tie, kas šobrīd ļoti cīnās par to, lai jūsu nosauktais pretvalstiskais spēks saņemtu vairāk valsts finansējumu, arī Ždanovs kundze, starp citu. Bet runājot par budžetu, es ieskatījos CVKLV mājas lapā, lai atskatītos uz to, kas pirms gada vispār ir noticis. Tātad jums bija ļoti daudz atbalstītāju, cienītā koalīcija. Par jums bija nobalsojuši desmitiem tūkstošu vēlētāju, un sīvā cīņā ar konkurentiem jūs tomēr izcīnījāt savu valsts finansējumu daļu par to, ko solījāt saviem vēlētājiem. Un ko jūs tad solījāt no CVK mājaslapas? Tātad jūs solījāt, pirmais, izveidot taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļu sistēmu, nepiemērojot nodokli ģimeņu pašapdzīvotam mājoklim līdz sabiedrībā pieņemamai vērtībai. Nacionālā apvienība. Otrais, divkāršot medicīnas māsu algas attīstībai par. Trešais, likvidēt koalīcijas padomi, jo Latvijas pārvaldību nevar uzticēt pelēkajiem kardināliem KPVLV. Atalgojumu valsts pārvaldē atbilstoši darba rezultātiem, paredzot atbildību par nepaveikto jaunā vienotību. Un visbeidzot, piektais, minimālo pensiju 200 eiro jau 2019. Gadā, māsiņu algas vismaz 800 eiro uz rokas, saglabāt mazās skolas, atcelt nīn 3x 500, ģimenes valsts pabalsts pa pirmo bērnu 52, 100, 300, 150 un tā tālāk, finansējums zinātnē 1,5% no IKP. Šis viss ļoti skaistais solījuma klāsts no jauniem konservatīviem. Bet sauksim lietas godā tie kolēģi īstajos vārdos. Tas tomēr bija pirms gada, un 12 mēnešu laikā jūs konstatējāt, ka par šādu maksu, par šādu valsts finansējuma daļu, jūs nespējat pildīt sabiedrībai dotos uzdevumus, solījumus. Un jūs nemaz negrasāties to darīt. Un jūs nākat klajā šobrīd ar paziņojumu, ka jums, it kā tautas priekšstāviem, gada laikā ir izveidojusies ļoti smaga atkarība. Ļoti smaga atkarība no sponsoru naudas. Jūs to paši atzīstat. Un jūs šīs atkarības ēnā pat nespējat pildīt deputāti doto zvērestu. Un tā vietā, lai atvainotos saviem vēlētājiem, un atmaksātu veltīgi notērēto nodokļu maksātāju naudu, ko jūs jau saņemat, kā to paredz jaunās vienotības programmā minētā atbildība par nepaveikto, jūs paziņojat, ka jūsu honorārs tagad būs lielāks un alkatīgām rokām grābīt 7x vairāk nodokļu maksātāju naudas. Bet ko tas dotu, ja sapuvušai mājai ieliktu jaunus logus un sastādītu apkārt puķis? Ko tas dotu, ja sapelējuši kūku apbērt ar svaigām zeminēm? Jo tieši šādā veidā jūs grasāties izpļakarēt nodokļu maksātāju nopelnīto naudu. Tos 4 miljonus vai 5, jo jūsu likumprojektā joprojām ir 5, jūs to neesat izlabojuši, kuros ietilpst tūkstošiem pārskaitījumu uz valsts kasi no dažādiem cilvēkiem, no maizes cepējiem, jāraudzētājiem, zeķodītājiem, pensionāriem, jaunām māmiņām. Viņi visi centīgi maksājuši savus nodokļus, nesuši uz valsts kasi. Un jūs grābjat no šīs naudas tik, cik ienāk prātā. Sākumā 5 miljonus, tad aizdomājieties un sakāt, ka būs 4, pametot kumosu mēdījiem un cerot, ka neatkarīgie mēdīji ātri sameklēs kādu citu sensāciju. Arī komercmēdī burkšķi, nu labi, tad tiem arī pametīsim kaut kādu pusmiljonu. Nav jau žēl, tā jau nav mūsu nauda, mēs to vienkārši pārdalām. Un tiešām nav valsts naudas, kā teica Margaret Thatcher. Tā ir nodokļu maksātāju nauda, un nevajag maldināt sabiedrību. Un šī nodokļu maksātāja nauda nepadarīs jūs negudrākus, negodīgākus, nestrādīgākus ar 1. janvāri. Jūs esat tādi, kādi jūs esat. Jūs sakāt, ka jums vajag vairāk naudas komunikācijai ar vēlētāju, jums ir jāatver kaut kādas nodaļas reģionos. Atveriet Facebooku, sāciet komunicēt ar vēlētājiem, tas nemaksā vispār neko. Jums vajag vairāk naudas, lai saviem vēlētājiem stāstītu, kāpēc jūs nedivkāršojāt medmāsu algas, kāpēc jūs neatcēlāt mīnu, kāpēc jūs joprojām nevarat tos savus nelaimīgos 3x500 ieviest. Priekš tam jums vajag naudu, lai jūs varētu vienkārši skaidrot saviem vēlētājiem, ka tur kaut kādi ļaunie spēki jums to traucē darīt. Ja atkarīgs cilvēks prasa vēl, un pie tam prasa šeit un tagad, piecirdams kāju, viņš ir jārstē. Ja jūs atkarību no sponsoriem liek jums izdomāt dažādus aizbildinājumus papildus naudas prasīšanai, tas nozīmē, ka sponsori grib pārlikt savus izdevumus uz nodokļu maksātāju pleciem. Bet nedomājiet, ka kļūsiet neatkarīgi. Tas ir tikai mans, jo jūs jau iekļuvāt šeit kopā ar visiem sponsoriem. Jūs vārgi aizbildināties ar to, ka lūk Igaunijā esot jau sen tā, un citās Eiropas valstīs partijām maksā vairāk. Bet lūdzu atgādiniet man, kāda ir medmāsa salga Igaunijā, Vācijā. Lūdzu atgādiniet man, vai gadījumā Latvija nav tā valsts, kuras valdība tik tālu neieklausās tiesībsargu brīdinājumos par cilvēku necienīgiem minimāliem ienākumiem, ka tiesībsargs ir spiests griezties satversmes tiesā. Lūdzu atgādiniet man, vai arī citās civilizētās valstīs septiņkārtīgo partiju finansējumu politiķi piešķīra paši sev, nevis nākamajiem sasaukumam. Vai jūs te visi sēdētu, ja jūs 4000 zīmi programmā būtu ierakstīti nevis pastaks par pabalstiem un pensijām, bet realitāti? Tā kā šobrīd ir, tā vietā, lai celtu mediķu algas, kas ir paredzēts likumā, mēs piešķirsim naudu sev. Vai jūs visi, godātā koalīcija, šeit sēdētu, ja vēlētājs pirms gada zinātu, svarīgākais jūsu jaunās vienotības KPVLV attīstībai pāri JKP un Nacionālās apvienības darbs būs septiņkāršot savu kabatas naudu uz nodokļu maksātāju rēķinu. Bet ja jūs sakāt, ka sponsoru nauda ir tā, kas neļauj jums celt algas medmāsām, tad ejiet mājās. Jūs neesat tiesīgi šeit atrasties. Kur nu vēl vairāk jūs neesat tiesīgi prasīt vairāk naudas par saviem nekvalitatīviem pakalpojumiem? Jūs ceļat ierēģiem algas, būvēt un remontēt savas ēkas, sakāt, ka jums jāpriecājas, ka neceļat vēl nodokļus. Jūs aicināt visus notievēt. Ēst mazāk kūkas un staigāt apspīlētās biksēs. Bet paši aplauka ģimenes, vientuļās māmiņas, aužu ģimenes, invalīdus, pašvaldības, lai paši varētu ēst savus divmetrīgās kūkas ar partiju simboliku. Jūs nepildāt likumus, jūs piedēvēt sev iepriekšējās valdības un saimas iestrādes un panācāt to, ka mediķi ir pieteikuši dienu bez ārsta, lai paši meklētu naudu, ko Viņķels kundze neuzskat par vajadzīgu atrast. Diena bez ārsta, godātie kolēģi, ir tāpēc, ka jūs, koalīcija, jau gadu piedalāties akcijā dzīve bez kauna. Ko gan par to domā sabiedrība? Kā jums šķiet? Ko sabiedrība domā par to, ka pildāt savus kabatas, nevis likumus? Jūs sakāt, ka jūs jau sen par to sapņojāt, jau gadiem ilgi, Leiņa kungs jau izstāstīja, ka īstais brīdis beidzot ir pienācis, un tagad jūs varēsiet dzīvot. Bet jūs negribējāt uzklausīt sabiedrību visus šos gadus. Jūs taču nepajautājāt sabiedrībai. Ar vienu roku jūs atgrūžat sabiedrību, jūs neaicinat uz diskusijām, bet ar otru roku jūs ļoti viltīgi ielienat sabiedrībai kabatā. Bordāna kungs jau kopš jūlija pulcina koalīcijas partijas, neoficiāli saskaņo viedokļus ar knabu un uzklausā Kažoks kundz. Bet sabiedrības viedokli redz pajautāt nesot bijis laika, jo tas ir budžeta likums, steidzam. Bet sabiedrība gan, godātie kolēģi, atrada laiku, un iespēja izteikt savu viedokli. Sabiedrība 12 dienās saorganizējās, lai pateiktu, ka šādu sasteigtu, neizdiskutētu likumu nedrīkst pieņemt šādā kārtībā, turklāt uz neizpildīto solījumu un nihilistiski ignorēto likumu fona. Visi šie cilvēki, kas parakstījās, neietilps pat Daugavas stadionā. Pat arēna Rīga viņiem būs pa mazu. Šīm likumprojektam nav saskaņojuma no sabiedrības. Pievienojiet to anotācijai. Un ja jums galīgi nav kauna, tad balsojiet par. Balsojiet par šādu budžetu un balsojiet par šādiem pavadošiem dokumentiem. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es centīšos pierādīt, kāpēc nevar ticēt premjeram Kariņam, valdībai un esošajai koalīcijai. Un savu runu es gribu sākt ar piemēru par Pabriku kungu, kurš apstiprinot iepriekšējo budžetu, kāp šajā tribīnē un ar atklāstu krūtežu teica, ka 20 tūkstoši eiro bezvēsts LV tiks sagādāti. Ir pagājis gads, bet šo 20 tūkstoši eiro kā nav, tā nav. Kad jāiepērk vecu bruņu tehniku, tad gan Pabriks ir nasks un izdara to ātri. Ja mēs runājam par krūtežu atplēšanu, tad Raivis Dzintars, kā mēs zinām, pirms viņš bija deputāts, to bija spējīgs izdarīt pie Saeimas nava un iestāties par Latvijas sabiedrības interesēm. Bet esot Saeimā un parlamentā, vienīgais brīdis, kad viņš šo krūtežu atplēš, ir, lai tautā nemīlētam un Saeimā neiekļūšam politiķim Imantam parādniekam nodrošinātu 2000 eiro algu Kariņa faktiski birojā. Bet, kad jārūpējās par tautas interesēm, tad Raivis Dzintars nevis atplēš krūtežu, bet kļūst mīksts kā plastilīns. Un to viņš sauc par sadarbību, par mākslu sadarboties. Mākslu sadarboties, lai parādniekam būtu amats, nevis lai medmāsiņai būtu alga. Tagad Raivis Dzintars, tāpat kā acim redzot Kariņš, kurš jau 8. Reizi tautu nosauc par ēzeļiem, domā, ka tautai var sist ar pātagu, un lai tas ēzelīts velk to vezumu. Un šajā vietā, man Kariņa kungs, jums ir jāatgādina tas, ko šīs koalīcijas apstiprinātais valsts prezidents teica savā uzrunā no šīs pašas tribīnas. Un viņš teica šādus vārdus. Mēs visi zinām, ka Latvija ir viena no visnevienlīdzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā. Tas nav pēkšņas negadījums, bet gan ielaist slimība daudz gadu garumā. Valsts prezidents arī teica šādus vārdus, un šie vārdi skan sekojoši. Ir jāņem rokās slota un jāizmēž māja no tiem mēsliem, kas ir sakrājušies 30 gados, kas velks mums līdzi un kas mūs šodien šķir no augsti attīstītas tiesiskas demokrātijas. Un šajā kontekstā, Kariņa kungs, es gribu atsaukties uz jūsu šodienas runu, kur jūs piesaucat Ziemeļu valsti. Nepildīt Saeimas lēmumus un nepildīt jau spēkā esošs likums, un es jums atgādināšu likumu, kas paredz mediķu atalgojumu palielināšanu, vai skolotāju atalgojumu palielināšanu, vai OIK atcelšanu līdz šī gada 31. Martam, tas ir pirms pusgada. Tā nenotiek Ziemeļvalstīs, Kariņa kungs. Kariņa kungs, es jums atgādināšu to, ka nav nevienas Ziemeļvalsts, kurā premjeram būtu apšaubāmi darījumi ar Kipras paskastīšu offshoriem un kino pionieris. Ziemeļvalstīs premjeri vai politiķi atkāpjas no amata par mazākajām aizdomām par iespējām korupciju. Bet jums ir šādi miljonu vērt darījumi. Kariņkungs, es jums atgādināšu arī to, ka Ziemeļvalstīs par veselības ministri nekļūst vissvītrotākā un pašu partijas visneatbalstītākā politiķa, kas nav iekļuvusi Saimā, šajā gadījumā Viņķeli. Kariņkungs, es jums atgādināšu arī to, ka Ziemeļvalstīs sabiedrības integrācijas fondu nevadīs ministra Pūces sievu, kura amatā apstiprinās ministra Pūces padotais. Kariņkungs, es jums atgādināšu, ka Ziemeļvalstīs par parlamentāriem sekretāriem nestrādā tiesājamas personas. Kariņkungs, es jums arī atgādināšu, un lai kā jūs arī smietos no šī krēslu šodien šeit, partiju finansējumu palielināšanu par 700% sev, jums, miljonāram, nav nevienlīdzības mazināšana. Un jūs, protams, varat smieties par Latvijas tautu, jo jums ir Amerikas pilsonība un jums nedraud Latvijas niecīgās pensijas. Vai jums nedraud problēmas veselības aprūpē, jo jūs ar savu miljonāru algu varēsiet atļauties maksas medicīnu. Tāpēc jūs šeit smieties. Un tieši tāpēc, Kariņkungs, ja jūs nevarat atrast šajos 760 miljonos, kas ir papildus budžetā, naudas līdzekļus, es jūs aicinu pie jūsu algas pielikuma, kas ir paredzēts nākamajā gadā, jums personīgi 248 eiro apmērā. Šos 248 eiro noziedot konkrētai medmāsiņai. Ja jūs nevarat atrast valsts budžetā, atrodiet savā kabatā. Un lai jums būtu vieglāk šādu lēmumu pieņemt, es savu algas pielikumu, jums kā piemēru, man ir mazāka alga nekā jums, un es neesmu miljonārs kā jūs, es savu algas pielikumu aicinu Saeimas administrācijai no nākamā gada nodot konkrētai medmāsiņai, tikai lūdzu, dariet man zinām šīs medmāsiņas vārdu. Es aicinu visus ministrus, tāpat arī ministri Viņķeli, savu algas pielikumu atdot medmāsiņai, ja jūs nevarat atrast budžetā. Mīļā Latvijas sabiedrība, jūs nesat ēzeļi. Un parādiet to premjeram Kariņam. Parādiet Kariņam un ierādiet Kariņam ēzeļa vietu. Mīļā Latvijas sabiedrība, jums ir jāņem šī pātaga rokās. Un jums ar šo pātagu ir jādzene ēzelis Kariņš, lai viņš pildītu savus solījumus, kas ir bijuši pirms vēlēšanām. Godātā Latvijas sabiedrība, koalīcija nemainīsies, ja jūs burkšķēsiet virtuvēs, ja jūs pacietīgi, ilgstoši, katru nedēļu nenāksiet un neaizsargāsiet savus tiesības pie Saeimas ēkas. Šī koalīcija to nesapratīs agrāk, kamēr jūs nemodīsities. Un ja mēs runājam par veiksmes stāstu, tad es gribu atgādināt, ka 29 gadus pēc Latvijas Republikas neatkarības Latvijas ārējais parāds ir palielinājies vairāk kā 11 reizes un sastāda 11 miljardus, un no Latvijas ir aizbraukuši simtiem tūkstošu cilvēku. Un tas ir pateicoties arī jums, Kariņkungs, kurš savu parakstu lika uz dokumentu par OIK ieviešanu Latvijā, kur jūs joprojām nesat spējis atcelt. Un nobeidzot. Latvijā ir savākt vairāk kā 10 tūkstoši, vairāk kā 11 tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņu paraksti par to, lai partijām nepalielinātu partiju finansējumu par 700%. Šie paraksti ir savākti ļoti īsā, faktiski rekordīsā laika posmā, un tas nozīmē, ka sabiedrībai šī situācija nav vienaldzīga. Viņai tā nav vienaldzīga viena iemesla dēļ, jo sabiedrība nesaprot, kāpēc kompromiss ir jāmeklē mediķiem, kāpēc kompromiss ir jāmeklē skolotājiem, kāpēc kompromiss ir jāmeklē zinātnei, bet kāpēc bez kompromisa ir jāpiešķir līdzekļi partijām, partiju miljonāriem un mūždien savus solījumus neizpildojušiem pirmajās rindās sēdošiem ņirdzošiem politiķiem. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Labdien, Kariņikungs! Es priecājos jūs šodien redzēt šeit Saimā. Šodien, kad mēs šeit runājam par budžetu, man tiešām rodās jautājums, vai jums šodien nebija bailes, nebija kauns atnākt šeit uz Saimu. Jo parasti trešdienās, kad mēs jūs aicinam šeit, un lai jūs pastāstītu par to, kā ir ar šo budžetu, cik viņš ir tiesisks, jūs esat izvairījies. Vienreiz jūs atsūtījāt savu vietā ministru, kurš neko nevar izstāstīt par savu šī valdības lēmumu un tiesiskumu. Citā reizē jūs vispār samelojaties Saimā, patiesat, ka jūs esat Briselē, lai jums nevajadzētu nākt. Tāpēc es ceru, ka šodien, kad jūs esat šeit un kad mēs šeit debatējam par šo budžetu, jūs atnāksiet šeit un sniegsiet šo pamatojumu. Ja tāds jums, protams, ir par to, kad uz kāda likuma, uz kāda tiesību norma pamata valdība bija tiesiska neievērot likumu, sastādot šo budžetu. Jo, ja jūs to nevarat izdarīt, tad principā ar to jūs atzīstat, ka Latvija kā tiesiska un demokrātiska valsts neeksistē. Tā ir tikai fikcija. Un šis budžets ir hestumācis piemērs tam, ko vara uzskata par tiesiskumu un demokrātiju Latvijā. Ka tā ir fikcija, pasaka, ar kuru braukāt tautai pa ausīm, lai tā paklausīgi paciestu šīs varas visatļautību, bezatbildību un nespēja parūpēties pat par pašu būtiskāko. Lai sabiedrība kā paklausīga saites varētu turpināt cirpt un neko nevajadzētu mainīt savā rīcībā varai. To es uzskatām savulaik pierādīju ar OIK afēru, kura diemžēl joprojām turpinās. Un vara uzskatām parāda, ka viņa nodarbojas ar šo tiesisko nihilismu. Proti, ja jūs atceraties, pavisam nesen šeit uzskatām ar faktiem tika nodemonstrēts, ka ekonomikas ministrija piesedz likuma pārkāpumus. Acīm redzamas krāpniecības sevišķi lielos apmēros. Arī šodien debatēs, un tā vietā viņa stāsta, ka viņa cīnās ar OIK afēru. Arī šodien debatēs mēs dzirdam Karlsona cienīgas pasakas un solījumus. Apmēram tādī stilā, ka, nu, ko tu, brālīt, šeit uztraucies par saplēsto lustru? Tev būs 40 tūkstoši, 40 miljoni jaunu lustru. Un tā tas visu laiku turpinās. Un, ja mēs paskatāmies, kā rīkojas valdība, tātad sev paredzēto politiķi nodrošina, lai būtu ministriem algu pieaugums, deputātiem algu pieaugums, pat partijām, kas nav paredzēts likumā. Valdība naudu atrod. Tas, laikam, saucās tas, valstī jāsāk ar sevi, tiek izpildīts darbībā. Toties mediķiem, skolotājiem tiek stāstītas pasakas par to, ka kad jau arī viņu dārziņā kaut kas izaugs. Ziniet, tieši tā rīkojas Karlsons, bet jūs darot valsts naudu, rīkojieties līdzīgi, kā Karlsons dalīja saldumus ar brālīti, ka viņam bija tas viens lielais firziķis tāds garšīgs. Viņš izdomāja, ka viņš viņu grib apēst, viņš viņu apēda un brālītiem mēģināja iestāstīt, ka pats vērtīgākais šī firziķi ir kauliņš. Un ka ja viņš tagad to kauliņu iestādīs, tas kauliņš izaugs, viņam būs vesels firziķu koks. Viņam vienkārši ir jāpaciešās. Un tas ir tas, kādā veidā jūs rīkojaties tagad ar budžetu. Tas ir tas, kādā veidā jūs dalat šo naudu. Ignorējat likumus. Arī finanšu ministrs, jūs šeit stāstat, jūs taču zināt likumu budžetu vadību. Jums budžets bija jāsagatavo, vadoties no tiesību aktos noteiktajām prasībām. Un viena no prasībām, kas bija paredzēta likumā, attiecībā, piemēram, uz mediķiem, bija ļoti skaidri noteikts, kāds ir šis algu pieaugums. Cik jāpredz finansējums 20. Gadā šim algu pieaugumam. Un jūs tagad šeit mēģināt iestāstīt, ka jums nebija naudas. Pareizāk sakot, nu jau šodien es dzirdēju, ka šī šī argumentācija ir mainīsies. Jūs jau vairs nesakiet, ka nebija vairs naudas. Jūs tagad sakiet, ka nauda bija, bet, nu, ja mēs viņam būtu iedevuši mediķiem, tad citiem nepietiktu. Tāpēc, Karņikungs, es aicinu jums šeit atnākt un pateikt divas principiāli svarīgas lietas. Viens, uz kādu tiesību normu pamatu jūs bijat tiesīgs nepildīt likumu, jūsu valdība bija tiesīga neievarot likumu, un otrs, izstāstiet, kā jums pie vairāk kā 700 miljoniem papildus prognozētiem budžeta ieņēmumiem, kurus jūs zināt, ka būs, jums neizdevās ielikt iekšā 120 miljonus priekš mediķiem. Jūs tagad to mēģināt izspēlēt tā, ka, nu, mēs būtu iedevuši mediķiem, nebūtu citiem. Pēc būtības tas, ar ko jūs tagad nodarbojaties. Jūs mēģināt šķelt sabiedrību šos dažādus sabiedrības slāņus, kuriem neesat paredzējuši paredzēto likumā finansējumu, sarīdīs savā starpā. Lai viņi savā starpā plēšoties viens otru neatbalstot, ļautu jums funkcionēt. Jūs esat parādā pamatojumu visai sabiedrībai, un ne tikai sabiedrībai, jūs esat parādā arī Saeimai šo pamatojumu. Un ja jūs to nesniegsiet, tad jūs jau pārkāpjat ne tikai likumu, bet arī Satversmi. Ziniet, ja jūs neievērojat ne likumā, ne Satversmē noteikto kārtību, tad šāda lietu kārtība, tas, kā jūs rīkojaties, tas grauj Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti pašos pamatos. Šādu tiesiskuma un demokrātijas nihilizmu neatļaujās pat politiskie režimi mūsu austrumu kaimiņos. Pat viņi neko tamlīdzīgu neatļaujās. Piemēram, kaut vai to pašu Krievi, jā, Pabrinka kungs. Pat tur tā neatļaujās darīt. Un tad jautājums, ar ko jūs atšķeraties? Ar ko jūs atšķeraties no šī režīma? Jūs atšķeraties tikai to, ka tur pretēji jums ir viens spēcīgs, harizmātisks cilvēks, kas kaut ko ņem un izdara. Jūs esat Nīkuļu un Melgu Bariņš. Jūs esat Nīkuļu un Melgu Bariņš, kuri vienkārši savā starpā visu mēģina saskaimot un visu balstās tikai uz to. Tikai uz to. Jūs pat nevarat izdarīt pat to. Jo tas, kas jums ir svarīgi, ko jūs arī paziņojat. Jums ir svarīgi šis politiskais darījums. Savstarpējs politiskais darījums. Nevis likumi. Līdz ar to jūs esat vēl sliktāk nekā šis režīms. Priekš mūsu Latvijas sabiedrības. Tālāk. Kā jūs stāties priekšā, ja jūs neievērojat likumu? Tad kādā veidā jūs sagaidat, ka pārējā sabiedrība ievēro šo likumu, ka viņa maksās nodokļus? Principā jūs šo jautājumu esat atbildējuši. Jūs pateicāt, ka jūs sabiedrību uzskatiet par ēzeļiem, kuriem ir jāmaksā nodokļus. Tiešā tekstā to arī pasakot. Ja vajadzēs, uzsitīsim viņiem ar pātagu. Arī par mediķiem. Kā jūs domājat, cik tas ir korekti viņiem pamācīt tagad, ziniet, no kūkām ir jāatsakās. Skolotājiem un mediķiem, ziniet, jums nebūs tās algas, nekas, jūs atsakieties no kūkām. Ziniet, šādi runāja Marija Antoinete pirms Lielās Franču revolūcijas, ka tur arī sabiedrība bija sašutusi par to, ka viņiem nav maizes, nav ko ēst. Nu tad, nu ko, nu, ir kūkas, jā. Arī šie rosinājumi, kad ir sistēma jāsakārto, nu atvainojot, kam tad šī sistēma jāsakārto? Medmāsiņām. Viņas ir atbildīgas par to, lai šo sistēmu sakārtotu. Vai jūs, kas to gadiem nav izdarījuši? Tas ir tāds absurds, kā teiksim pateikt cilvēkam, kad atnāk un viņam saka, ziniet, a tev, kas par to, ka tev nav naudas, par ko iztikt? Lūk, kur ir tavs uzvalks, kur ir tavs slipse? Jo saskaņā ar mūsu dreskodu, mūsu restorānā, tu pie kūkām netiksi. Ja tev nebūs šīs slipses, lai gan tieši no jums jau ir atkarīgs, kāda ir šī sistēma. Un tāpēc, Karņikungs, šodien jums ir ļoti svarīgi šeit nākt, tribīnē un dot šo pamatojumu. Pretējā gadījumā, ja šodien Saeima balso par šādu budžetu, tas nozīmē, ka Saeima balso par pretlikumīgu budžetu. Tas nozīmē, ka Saeimas deputāti, kuri šodien nobalsos par šo budžetu, pēc būtības ir pārkāpuši Latvijas tautai doto zvērestu. Ja jūs šādu tiesisko pamatojumu neiedosiet šim budžetam šodien, tas savukārt nozīmē, ka sabiedrība ir morālas tiesības pieprasīt atlaist šādu Saeimu. Un principā Saeimai būtu pienākums atkāpties pašai tiem deputātiem, kuri ir solījuši vienu, bet savus solījumus nepilda. Kas ir ironiski, tādā kārtā iespējams atrisinātos arī debata par partiju finansējumu, kad tu viņu vajadzētu piešķirt. Jo tik tiešām tad viņu saņemtu tie, kuri pēc tam uzvarētu godīgā politiskā konkurencē. Nevis pateicoties tam, ka atsevišķām partijām būs iedots nozīmīgs finansiāls handikaps, lai viņi varētu izkonkurēt savus konkurences. Tāpēc es aicinātu, un ja jūs to neizdarīsiet, tad es piedāvāju vismaz tiem, kuri solīja, ka viņi rīkosies godīgi, drosmīgi un gudri, tad noņemiet vismaz to uzrakstu virs valdības sienas, viens likums, viena taisnība visiem. Tas būs godīgi un tas būs drosmīgi. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Sveiki, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamais ministra prezidents, ministri, deputāti. Ir izdarīts vairākas labas lietas, ko jau iepriekš tātad frakciju vārdā kolēģi minēja. Pats svarīgākais jāsaka laikam, ka piecas partijas ir spējušas tomēr vienoties par budžetu, kas nav viegli. Tomēr ir šajā brīdī, manuprāt, mums ir jābūt paškritiskiem un jāskatās uz šī budžeta veidošanas procesu, un lietām, ko iespējams mēs varējām izdarīt labāk, lai šāda sadarbība veiksmīga šīm partijām turpinātos arī turpmāk. Pirmām kārtām par budžeta veidošanas procesu. Process sākās sekojoši no vismaz deputātu skatu punktu. Finanšu ministri iesaistīja deputātus tātad jūnijā budžeta tapšanas procesā, un visu vasaru tātad deputāti nesa dažādas priekšlikumus, kā lai atbrīvo fiskālu telpu, kā lai atrod pārdalu resursus, un tur bija visdažādākie priekšlikumi, es varu minēt pāris no tiem. Piemēram, es domāju, ka tie deputāti, kas tur ir bijuši, atpazīs viņus. Piemēram, viens no viņiem pārskatīt dažādas nodokļu atvieglojumus, kas šobrīd ir 2,5 miljārdu vērtībā, tātad ceturtā daļa no Latvijas valsts budžeta. Tāpat, nu, tur var iet arī tālāk un skatīties, teiksim, uz dabas resursu nodokļu atvieglojumiem, kur, piemēram, šobrīd Latvijas valsts piešķir dabas resursu nodokļu atvieglojumus plasmasas maisiņiem, televizoriem un citām lietām, ko Latvijā pat neražo. Es zinu, ka ministri ir gan informēti jau par šīm lietām, tā kā cerēsim, ka tas tiks risināts nākamā gada kontekstā. Tāpat deputāti nāca klajā ar dažādām citām idejām, piemēram, par digitālā nodokļu ieviešanu Facebookam, Googlei un citiem, teiksim, digitālo pakalpojumu sniedzējiem, kas gūst peļņu Latvijā, bet absolūti nekādas nodokļas Latvijas valsts budžetā nesamaksā. Tāpat varu minēt, teiksim, mazumtirdzniecības ķēdes, kas ir virs 500 miljonu eiro, kam ir virs 500 miljonu eiro apgrozījums. Ir valsts, kas ir ieviesušas papildus nodokļus šādām ķēdēm. Mēs arī to varētu darīt, šis bija viens no aicinājumiem. Diemžēl pēc finanšu ministrijas vārdiem iznāca, ka, nu, diemžēl šim visam nepietiek laika, kaut gan tika procesa sākts jūnijā. Jautājums kā tā? Kā tad nepietika laika? Nu, ja šoreiz nepietika laika, tad mans priekšlikums ir ļoti vienkārši. No 2000, runājot par 2021. Gadu, sākt šo procesu ar deputātu iesaisti jau no 2020. Gada 1. Janvāra. Tā kā pie tā arī pieturēsimies. Kas šī gada budžetā ir aizsākts un varbūt tālāk aktīvāk būtu jāturpina nākamajos gados? Skatoties uz valdības rīcības plānu, ir, protams, jāsamazina nevienlīdzība un ir īpaši jāsamazina nodokļu sloks algām, ir īpaši mazajām algām. Šo mēs esam iesākuši, daudz aktīvāk jāturpina nākamajā gadā. Tāpat finansējums zinātnei un finansējums infrastruktūrai, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi elementi ilgtermiņā. Nu, mēs zinātnē atradām nelielu palielinājumu, ir nepieciešams krietni lielāks. Diemžēl, ja mēs runājam par infrastruktūru, tad tur tas finansējums ir pat samazināts. Veselības aprūpas finansējums. Arī, protams, liela lieta, kas kopā ar reformām ir nepieciešama. Un, ja Saeima ir devusi šādu uzdevumu, tad ministra kabinetam arī šis finansējums ir jāatrod. Bet kā lai to viss paveic? Vispirms koalīcija ir jāvienojās, ka mērķis nav izspiest maksimālo summu no esošajiem nedaudziem nodokļu maksātājiem, kas mums Latvijas valstī ir, kā jau Kariņa kungs minēja. Es ļoti piekrītu, tikai, nu, vajadzētu sākt arī to realizēt reālos darbos, un šeit man jāmin tāds viens ļoti klasisks piemērs varbūt. Ja mēs skatāmies uz iekšējo resursu sadalījumu, tad valsts ieņēmuma dienesta budžets ir 120 miljoni. Un tajā pat laikā ekonomikas ministrijas budžets kopā ir aptuveni 80 miljoni. Tad jāuzdod jautājums, kā tad mēs saprotam šīs prioritātes. Mēs dodam vairāk resursu iestādēji, kas mēģina iekasēt pēc iespējas vairāk nodokļus no cilvēkiem, vai mēs dodam vairāk resursu iestādēji, kas palīdz esošajiem nodokļu maksātājiem un uzņēmiem augt un rasties jauniem, kas palīdz veidot šo vidi. Tāpat cita liela grupa, protams, kas ir par ko būtu jāskatās un par ko būtu jāsolidarizējās, ir aktīvāka ierēdniecības mazināšana. Un šeit ir dažas ministrijas, ko diemžēl, kur valsts kancelē ir entos gadus jau pēc kārtas norādījusi par to, ka ir nepieciešams samazināt ierēģņu skaitu, un ministrija to ir konsekventi atteikusies darīt. Nu, tad es domāju, ka šis jautājums būtu ministriem arī aktīvāk jārisina. Un ierēģiem arī tomēr būtu jāuztver nedaudz solidārāk šo visu procesu. Ja mums valstī samazinās iedzīvotāju skaits, tad arī ierēdniecības skaitam būtu jāsamazinās. Un rezultātā es gribu atgādināt, ka tomēr parlamentārā valstī Saeima dod uzdevumus ministru kabinetu locekļiem un ministrijām, nevis otrādi. Un tādas situācijas, kā teiksim, bija šī budžeta rašana, tā kā veidošanas laikā, kad visi šie daudzie priekšlikumi, ko es sākotnēji minēju no deputātiem, kas nāca, tātad un tika prezentēti finanšu ministrijai, tika paslaucīti kaut kur zem tepiķi, un tādas situācijas vairāk neatkārtosies. Tādas situācijas ir jāņem vērā, un tāpēc pie nākamā gada budžeta, kā jau ja šis tiks atbalstīts, tad, kā jau es minēju, pie nākamā gada budžeta ir jāsāk strādāt no 2020. Gada 1. Janvāra finanšu ministrijai iesaistot deputātus. Un aktīvi strādājot, reāli mēģinot atrast fiskālās tēlas paplašināšanas un iekšējo resursu pārdales mehānismus, lai izpildītu politiskos solījumus. Aicinu atbalstīt budžetu, un nākamajā gadā ierosina strādāt vēl aktīvāk un sasniegt nospraustos mērķus. Paldies.
Debatēm ir atvēlētais laiks 15 minūtes. Līdz pārtraukumam ir aptuveni 10. Papuls kundze, runāsiet tagad vai pēc pārtraukuma? Pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie ir sagatavoti? Reģistrējušies deputāti Gundars Daudze ir Inese Ikstena, Rītvars Jansons ir Andrejs Klimentijos, Armands Krauze ir Vitālijs Orlovs, šeit Evija Papula ir Dāna Reiznieca Ozola, Ivans Ribakovs ir Jānis Vucāns.
Paldies, pārtraukums līdz 14.30.